Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, og i dag skal det handle om, hvordan man kan støtte sit skolebarn og få succes i skolen. Altså, som forældre støtte sit skolebarn og dermed sikre barnet succes i skolen. Og Maria Baldus.
Baldus.
Baldus. Jeg vidste, jeg ville snuble i den, fordi det er trykket. Baldus, ligesom at være dus med hinanden. Velkommen til programmet. Du er lærer, og jeg kan sige, at i den her time, der skal man lytte godt efter, hvis man er forældre og interesseret i, hvordan man kan motivere sit barn, hvordan man kan få sit barn til at have en større vedholdenhed, og sådan nogle ord, du bruger i din bog, Støt dit skolebarn. Og det er mig og dig, fordi Christine er her ikke. Hun er på seminar, og det er også noget frygteligt noget, at vi hele tiden svigter hinanden. Ja. Sidst var jeg vist til psykolog, som hun sagde. Altså det
gjorde hun.
Og det sagde hun, fordi før det, der havde jeg vist sagt, at hun havde tømmermænd, og så på den måde, så kører der sådan en konkurrence om, hvor meget vi kan udsætte hinanden. Men hun er simpelthen på seminar med sit arbejde, som er på et større dansk forlag. Men den her bog, det er faktisk sådan en lille forældreguide, som der også står.
Det er det, ja.
Ganske kort, tager en time at læse.
Ja, den er ikke lang.
Nej, og det, altså, du er jo lærer, og jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte. Jeg tænker mig slavisk at gennemgå bogen.
Det må du rigtig gerne.
Den er jo næsten sådan en lærer taler ud.
Ja, altså i virkeligheden, så startede den egentlig med mig, der ville prøve at skrive alt det, jeg synes, man skulle vide ned. Så det gjorde jeg, og så endte den sådan der. Ikke? Og det er, meningen er ligesom at prøve at give nogle af alle de her ting. Lærere ved så meget, og de har faktisk rigtig mange hemmeligheder, som vi ikke deler ud af.
Jamen det er det.
Så meningen var egentlig at prøve at dele lidt ud af nogle af de her hemmeligheder til nogle forældre, fordi jeg tænkte, det kunne være, at de kunne bruge dem til så og få hjulpet deres børn lidt i en retning, som også gavner læreren.
Ja, og der kan vi sige, altså, vi kommer ind på 5 klassiske fejl. Jeg har lavet masser af notater her, som en dydig elev. 5 klassiske fejl, som man typisk begår som forældre. Altså. Ja. Det er nærmest en slags moralsk guideline, tror jeg også, du kalder det et sted. Både til forældre jo, men altså i forhold til, hvordan de agerer i forhold til skolen, men også i forhold til, hvordan du er forældre generelt. Altså, hvordan du sørger for ligesom at tage ansvar for at dit barn ligesom bliver motiveret og kan tage fat og ligesom på en eller anden måde kan finde ud af at have pligter. Det er jo en pligt at gå i skole, og det skal jo ikke kun være sjovt, kan man sige.
Nej, det skal det ikke, og det er lidt trist, kan man sige, men altså helt generelt om læring, så er der jo ikke rigtig noget rigtig læring, der er rigtig sjovt. Og det kan man godt glemme, når man har børn, som kan tale og er klar til at gå i skole, fordi så de små bitte børn, de starter med at få helt vildt mange knups. Ikke? Der er ikke nogen, der har prøvet at have et lille barn, der skal lære at gå, uden at de får blå mærker over det hele, og de falder hele tiden. Det er enormt hårdt at lære at gå, og det gør virkelig ondt, fordi man vælter rigtig mange gange. Mm. Og det er, fordi man går i skole, bliver det altså ikke lettere at lære. Det bliver ved med at gøre rigtig ondt indimellem, og være rigtig, rigtig, rigtig svært. Og
ja, så, ja, altså du mener simpelthen helt konkret, at alfabetet er uoverskueligt, når man starter børnehaveklassen.
Ja, det er da klart. Ja. Altså, og nogle børn har jo øvet det fra, de var 3 måske, og endda 2. Hjemme hos os, så kan min søn, han kan genkende sit eget bogstav S og går sådan og peger på det, ikke? Men det betyder ikke, at han kan alfabetet, han ved ikke, det hedder S. Mm. Så det er sådan en enorm lang læringsproces, og nogle børn har hører første gang om alfabetet, når de starter i 0. klasse, og så er det kæmpestort.
Ja, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til det, fordi jeg har jo også oplevet, jeg har jo mange børn i mange aldre, så jeg har også prøvet at møde lærerbørn, som stort set kan hele lortet, når de starter børnehaveklasse. Det er også en lille punkt, vi måske lige kan komme
ind. Det er lidt irriterende. Måske.
Det er lidt irriterende for os andre, som måske ikke har motiveret så kraftigt. Men altså bare for at starte fra starten. Mm. Jeg kan sige, at du har arbejdet på forskellige skoler i København.
Ja, det har jeg.
Blandt andet Hellerup Skole.
Blandt andet Hellerup Skole, og så har jeg arbejdet på Lundehusskolen.
Ja.
Så har jeg afsluttet sidste år på en efterskole også.
Ja,
så jeg
og
har
lige nu
været hele vejen rundt.
Er du vikar på en
lige
skole?
Lige nu er jeg tilkaldet vikar, faktisk, som er sjovt.
Ja, og der er lige talt telefon med dig igen her for at fortælle om, hvad skal vi tale om? Det er jo, fordi der er jo meget i den her bog, men vi har en hel time. Der sagde du, at jamen altså, bare for at starte et sted, ikke? Altså, fordi i din bog starter du med ligesom at sige, du fik sådan en, altså et du ved, sådan en pludselig tanke. Mm. Hvad var din vision som lærer? Ja. Men før jeg lige spørger ind til det, så sagde du, jamen, der er jo mange steder at starte, for eksempel aflevering om morgenen.
Ja.
Det sagde du bare lige i telefonen, så det var sådan lidt top of mind hos dig, kunne jeg høre.
Den fylder noget i øjeblikket, og det gør den egentlig, fordi jeg var til et foredrag her for et par dage siden også. Men, og jeg har skrevet om det også i bogen, det der med, hvordan man egentlig får ageret i klasserummet som forældre. Og der er rigtig, rigtig mange fejl, man kan lave der om morgenen. Og nu havde jeg lige sådan en sjov oplevelse her, var det jo Halloween i går.
Ja, det var det i går. Jo,
det var det i går.
Tirsdag. Nu det, tirsdag. Jeg skal sige, vi optager det her torsdag, det er lørdag, når lytteren hører det. Men da der var Halloween, ja.
Da der var Halloween, ja, så kommer jeg hen i den her anden klasse. Og de har ligesom aftalt med deres lærer, at man må ikke klæde sig ud i skolen. Og lærerne gad ikke det der ræs. Udklædningsdage bliver altid hat og briller, fordi hvis man dukker op som zombie, så er man, når man går i anden klasse, altså en zombie resten af dagen, og det er svært at lade være med at være en zombie.
Så det er jo fuldstændig umuligt at undervise, siger du? Altså, zombie.
Ja, det vil jeg sige. Altså, nogle børn er bedre til det end andre, kan man sige, ikke? Men de har jo gået og klædet sig og forberedt og købt ind og blevet sminket om morgenen og sådan noget. Så kommer de altså over i skolen og er den her karakter. Så det havde man frabedt sig. Og så havde SFO'en så til gengæld sagt, at de ville holde det helt store Halloween-arrangement. Og alligevel så er der mødre og børn, der dukker op iført det store skrud. Mm. Ansigtsmaling og hele måde. Og det er cirka 8-10 børn ud af sådan 25.
Det er alligevel mange.
Det er sådan, rigtig mange.
Altså civil ulydighed.
Ja, og i mine lærerøjne, det gør lidt ondt. Nu var det jo ikke min klasse, jeg var der som vikar. Men nu er jeg jo lærer, så jeg forstår godt situationen, at der er altså nogle børn, der sidder og har fulgt reglerne. Og der er nogle børn, der har fået videre deres mor og far. Nej, det må du må få det med i tasken. For det måtte de nemlig godt have udklædningen med i tasken. Og så er der hjemme i nogle andre familier, hvor det var rigtig vigtigt, at håret blev sat på en bestemt måde, sminken blev lagt på en ordentlig måde, sådan at det tænkte man, det kan mit barn nok ikke selv klare, for så bliver det Gud forbyde det grimmere, end det kunne have blevet, hvis mor her lagde det om morgenen. Ikke? Så de mødre vurderer jo, at det, at deres børn ser rigtige ud og pæne, er vigtigere end den fælles besked, som var givet til klassen.
Ja.
Så det er ligesom den ene ting. Men når de her mødre så kommer ind, så starter de på sådan en fotoshoot.
Mm-hmm.
Altså, vi skal have billeder af de her kostymer inde i klassen. Så der bliver ligesom ryddet nogle borde til side. Nogle børn flytter lige lidt. Vi skal lige have billeder af de her, der er klædt ud. Og så stiller alle heksene og troldmændene sig op af væggen, og så skal de fotograferes en af gangen, og to, og med den ene veninde, og med den anden veninde, og husk lige kosteskaftet og sådan noget. Og så er der nogle af de andre børn, der tænker, dem der ikke klæder, men jeg vil da også godt være med på billedet. Og de her søde mødre, som har gjort rigtig meget for, at pigerne skulle se ordentligt ud, de dirigerer ligesom de andre børn lidt ud.
Ej,
du kan nok se, du kan ikke være med på billedet, så du må lige vente herover lidt. Og det er jo sådan en scene, som jo er mødre, der bare godt vil have deres børn ser rigtig godt ud.
Men det er en filmscene, altså, om hvor hårdt det nogle gange må være at være lærer, fordi som du indledte med at sige, så havde jeg faktisk sagt nej tak til netop det.
Det var det, vi ikke ville have.
Ja. Men hvad er det, der går, altså, du ved, hvad er det, der egentlig måske går galt i kommunikationen, eller er der, altså, den må vel være forstået, at I ikke havde lyst til det scenarie?
Nej, fordi folk forstår jo ikke noget, bare fordi man siger det til dem jo. Altså sådan generelt, tror jeg. Altså okay. Det tror jeg simpelthen, og det er, altså, vi har frabedt os det, ja, men så skal man også, tror jeg, som skole og som lærer vide, hvad siger jeg så, når Elisabeth kommer ind ad døren i fuld heksekostyme og med sådan en ansigtsmaling, der ligner, den er lavet på et teater.
Hvad skal jeg sige?
Ja, hvad skal jeg sige til hende? Skal jeg sige til hendes mor, prøv at høre, vi har ikke kostymer på, så I skal gå hjem og vaske ansigtet og tage kostymet af.
Det ved jeg ikke, you tell me, det er dig, der er lærer. Hvad sagde du?
Det gør jeg ikke. Jeg accepterede hele det her paf, som jeg var. Ikke? Mm. Og som tog et kvarter ind i undervisningstiden. Og så var der ligesom sat en scene for resten af dagen. Der var de særlige udklædte, og så var der de andre der. Ikke? Og så sagde jeg til børnene, prøv at høre, alle dem, der kan tage hatte, handsker, halskæder, næser, parrykker af, skal gøre det med det samme. Alt, der kan tages af, skal tages af og lægges ud i garderoben. Ikke? Altså fordi vi var ligesom nødt til at etablere sådan en form for...
Og sådan en scene, som du beskriver her, altså... Der er jo en grund til, at du ligesom vælger at fortælle den. Det er vel fordi, at den på en eller anden måde er typisk eller et billede på, hvordan det er at være lærer over for kan man sige, elever og forældre, der måske lidt nogle gange kører en helt anden dagsorden.
Forældrene indtager tit klasserummet på en måde, hvor de prøver at være så kærlige over for deres børn, og de her mødre har bare prøvet at ville støtte den her Halloween-ting. Men det lykkedes ikke. Og det, der sker, læreren om morgenen skal etablere sådan et... Det er der noget af det vigtigste klasseledelse foregår, for man skal helst have sat tonen for resten af dagen. Det er mig, der bestemmer. Vi har nogle rammer og nogle regler, som vi følger, og du er eleven og sidder her på din plads, og vi skal i gang med noget undervisning. Og det, de skider lidt på det, synes jeg. Altså uvidende, ja, kan man sige.
Og jeg skal sige, når du nu kommer til at generalisere lidt, så er det jo bare en samtale mellem dig og mig, Maria.
Ja.
Baldus. Og altså, det er klart, at der er masser af dejlige gode forældre.
Men, der er masser af fantastiske forældre.
Og børn. Det skal man bare lige huske at sige nogle gange, når man laver radio, fordi det er klart, at du jo også taler ud fra et frustreret sted, hvor du jo som lærer har oplevet noget af det her, hvor du tænkte, hvor svært kan det egentlig være? Ikke? Altså for eksempel, du skriver i din bog, man skal være der 57. Vi starter med at snakke om, hvordan har vi en god dag? Det er så vigtigt at etablere dagen i klasseværelset, så der er ro klokken nu, så I kan komme i gang. Og folk, børn, det ved jeg jo selv, vi afleverer jo først lige sidste øjeblik. Ikke?
Ja, og min pointe er i virkeligheden, her har jeg nogle ting, som jeg ved, du kan gøre, som støtter op om lærerens arbejde, så man får det, som jeg ved, forældrene vil have. Tryghed og skoleglæde og børn, som får noget ud af at gå i skole, og som synes, skolen er et rart sted at være, hvor de kan lide de andre, kan lide læreren, hvor de bliver klogere. Ja. Så jeg kunne bare godt tænke mig, at børn blev klogere.
Ja.
Og det gør rigtig mange børn. Men der er simpelthen nogle ting, som man kan se går igen. Og for nogle børn er de her ting slet ikke et problem. Men der er nogle andre børn, som simpelthen, hvis forældrene ligesom får ladet som om, de bestemmer for meget over skolen, så har børnene simpelthen ikke en chance for at forstå, at det er læreren, der bestemmer. Og så kan de godt komme ud i sådan en interessekonflikt. Er det mor, der bestemmer, eller er det læreren, der bestemmer?
Ja, det er klart. Og den scene med Halloween-kostymerne er et meget godt eksempel på en interessekonflikt hos barnet, hvor barnet ikke aner, hvad de skal stille op, det er klart.
Ja, de står der og bliver taget billeder af, og så kan man sige, så kan læreren gå ind og sige, nu skal du sætte dig ned, så siger mor, ej, lige et sidste billede.
Mm.
Og hvem skal man så lytte på i det der skolerum, ikke?
Mm.
Altså fordi de forældrene kan fylde rigtig, rigtig meget.
Jeg tror, de fleste børn vil lytte til deres mor.
Det er klart. Medmindre
du bliver meget sur.
Ja, men så tror jeg, det er klart. Og så vil den gode, søde mor jo sige, ved du hvad, skat, nu skal du sætte over det, Maria siger.
Ja.
Men
jeg får bare lige lyst til sådan helt spontant at spørge, altså hvordan det var at komme ud i en rigtig folkeskole
altså,
efter
her. Altså til at starte med, dengang jeg var lige blevet uddannet.
Ja, fordi jeg tænker, at det er et vildt job, I har.
Det er et meget vildt job. Altså det første år er altid sådan lidt hårdt, jo, fordi man har alle den her teori fra seminaret, og man ved ligesom, hvad det rigtige er at gøre, og man glæder sig sådan til at komme ud og gøre det.
Mm.
Og når man så står i virkeligheden, så er man jo nødt til at forholde sig til mennesker. Og mennesker er jo, opfører sig ikke altid, som teori godt kunne tænke sig. Og så står man jo i nogle situationer, hvor at nogle børn kommer op og slås måske, eller måske begynder de at græde, eller også så nægter de at gøre, som man siger, eller også så når de igennem, nu er jeg matematiklærer, så når de igennem matematikbogen på, altså meget kortere tid, end man havde regnet med. Og så står man med den udfordring.
Altså, det er nogen, der gør det, og mens de andre stadigvæk er på side 3, ikke?
Jo. Der er sådan noget dagligdagen, de ligesom at have børn. Altså jeg læste lige i vores børnblad der om en børnepsykolog, som sagde, at det der med at være indskolingslærer i virkeligheden minder rigtig meget om at være forældre, fordi man skal jonglere med så mange ting.
Og det fører sig frem til pointen med din bog, netop at det at være en god forælder i forhold til at støtte sit skolebarn, er i virkeligheden at være en god forælder derhjemme, og i forhold til pligter hjemme og sådan. Det kommer vi alle sammen ind på.
Ja.
Men lige pludselig så har du den der oplevelse af, at der er noget, du får en mission, og hvad er det?
Jamen det er, fordi jeg sidder her og kigger ud over klassen, og så kan jeg bare se, at det her, det skal siges, det var en af de der drømmeklasser, hvor man sådan synes, at børnene de kører bare, og der er god opbakning, og de har ligesom alle muligheder for at blive stjerner i Danmark.
Mm. Ikke?
Og det er jo dejligt. Men der sidder der alligevel sådan en god håndfuld elever, som alligevel ikke rigtig arbejder, og som går i stå, og som brokker sig, og som, når man kommer ned og sidder ved siden af dem, så laver de sådan noget, alle der har børn kender, hvor de sådan kaster overkroppen ind over bordet og udbryder, åh, det er kedeligt.
Helt klart.
Og det var sikkert også rigtig kedeligt, og det synes jeg jo ikke gør noget. Nogle gange er man nødt til nogle gange så er nogle opgaver, man har i sit liv, rigtig kedelige, men så fører de til, at man får trænet noget, og nogle andre gange så laver man noget, der er rigtig sjovt, og så for det også ført til, at man får trænet noget. Ikke? Men der er forskellige opgaver. Men de her børn var enormt svære at motivere, faktisk oplevede jeg. Så kom jeg sådan til at tænke over, hvad er det egentlig, der er med jer fem? Fordi I er jo rigtig søde.
Altså de fem drenge i sådan en gruppe?
Ja, I kommer fra sådan nogle gode hjem, og jeres forældre vil vildt gerne, men alligevel sidder I der og hænger. Jeg vil gerne. Der var ikke rigtigt, de havde lavet ikke rigtigt deres lektier, der var ikke rigtigt noget, der hang fast. De synes alt, det er næsten lige meget, hvad jeg kom med, så var det kedeligt. Altså også sådan noget, der egentlig var meningen, skulle være nogle af de sjovere opgaver, ikke? Altså,
ja, og det fik dig til at tænke, at der var noget med motivation, eller hvad?
Ja, så kom jeg sådan til at tænke over, men hvad er det egentlig med jer? Og så begyndte jeg jo at lægge mærke til, hvordan deres tasker blev båret ind i klassen af moren, når man går i 3. klasse, ikke?
Nå.
Og madpakken blev lagt på plads af mor, når man går i 3. klasse, og hvis man ikke kunne finde en bog, så er det også mor, der kom sådan og spurgte efter, om man kunne få en ny, og hvor den var henne. Og så begyndte jeg at lægge mærke til undskyldningerne, som også fylder rigtig meget. Altså de der forhandlerbørn måske, er der nogen, der kalder dem, ikke? At hvis jeg foreslog, nu skal vi lave det her i et kvarter, og så bagefter skal vi lave noget matematik nede i gymnastiksalen, ikke? Så foreslår de, hvad kan vi lave 10 minutters tabeltræning først, og så lidt mere ned i idrætssalen.
Så det er altså mor, der skal diskutere med 28 børn måske, eller i hvert fald halvdelen af dem, eller 5 af dem, det er også rigeligt.
Ja. Og så når man så siger, nej, det er det ikke, og laver sådan en hård grænse, det som jeg siger, så bliver de faktisk fornærmet og vrede, ikke? Og det gjorde mig, jeg kom til at tænke over, hvad er det egentlig, der sker mere? Fordi det her, det har jo ikke noget med faglighed at gøre. Det har noget med noget andet at gøre. Det er noget med den måde, I møder skolen på. Og den måde, I tror, skolen arbejder for jer på. Og skolen skal selvfølgelig hjælpe børnene. Alle børnene. Men min pointe er, at man som forældre kan gøre noget for, at børnene kan møde skolen på skolens præmisser, og at det vil hjælpe børnene. Fordi så ender de ikke med at være de der sure børn, som kaster sig ind over bordet og ikke gider og vil diskutere og har taget lange tissepauser og skal ud og drikke vand hver 5. minut og sådan noget.
Nej, men det er klart, du taler jo ind i noget, som det her program jo ofte har talt om. Netop altså servicebørn, forhandlerbørn. Du refererer til en, der hedder John Hattie. Han har 5 punkter for, hvordan man... Altså, der du ligesom i din bog indleder, der er mange forskellige steder, man kan gå ind i bogen. Men John Hattie, altså, hvad er det for en guru?
Jamen, han har lavet nogle af de største forskningsprojekter på at finde ud af, hvad virker egentlig ved læring, ikke? Og rigtig meget af det, som han siger, at det, som så af mange forskellige veje er blevet til den der meget målfokusering, som der er i folkeskolen i øjeblikket. Ikke? Vi har rigtig meget fokus på mål, og det er fordi, han siger, at en af de ting, som man har fået vist ved de her kæmpe undersøgelser, har størst undervisningseffekt, det er at have høje forventninger.
Mm-hmm. Men det læner du dig op af?
Ja, det læner jeg mig nemlig op af, fordi jeg tror, at hvis man... Høje forventninger er ikke sådan noget pacing, men det er faktisk at forvente og tro på, at ens børn har nogle evner. Og min oplevelse er, at rigtig mange forældre gør det modsatte. De faktisk giver op på børnene.
Altså man siger, at det er også svært.
Det er svært. Jamen, du er også træt efter sådan en lang skoledag. Puha. Ej, du har også brug for lige at sidde lidt med iPad'en. Eller simpelthen siger, at vi har ikke tid i vores hverdag til at sørge for, at Amalie får læst. Fordi så...
Men det har de måske heller ikke, Maria.
Nej, og det er fint. Men hvis Amalie ikke kan læse, hvad så?
Mm. Ja, hvad så? Så bliver, altså, der mener du. Og det, jamen, det er jo det, vi mager os ind på. Det er, hvis ansvar er det egentlig, at ens barn lærer noget i skolen.
Ja, og man kan sige, at skolen har et ansvar, selvfølgelig, fordi den er skolen. Men altså, den kan jo kun gøre det så godt, som den nu engang kan.
Med de ressourcer. De få ressourcer, I har tilbage.
Ja, og jeg har også sådan en overskrift, der hedder 28 elever, en lærer, 45 minutter. Mm. Altså, kan man godt selv regne ud, hvor meget tid der er.
Hvor lidt.
Ja, hvor lidt per hvor lidt barn, ikke?
Jo, men så lad os antage, at det er rigtigt, at forældrene, de skal simpelthen komme på banen nu. Også i det perspektiv, du nævner med, at der er måske lidt for høj grad af service, og de slipper for pligter og sådan noget. Der har du nogle helt konkrete råd, og nu først skole, men vi kommer også til hjemmet. Ja. Hvordan kan man motivere børn i hjemmet, så de gider hjælpe med at vaske op og den slags? De høje forventninger, og der siger du, det er simpelthen, give udfordringer. Altså det er så ham, John Hattie, som du lænder dig op af. Give udfordringer.
Ja.
Hvad kan det være?
I skolen, nu snakker vi forældre, ikke også?
Jo, derhjemme. Forældrene skal give udfordringer i forhold til, at barnet, ja selvfølgelig både derhjemme, men også i skolen, altså hvordan, det er bare for at gøre det konkret,
altså det kan for eksempel være derhjemme, altså har jeg jo sådan noget med huslige opgaver, ikke? At man siger til sine børn, nu skal du tømme opvaskemaskinen. Mm. Det er svært, hvis man er 6-7 år, 8 år, 9 år, altså, hvis man ikke har prøvet det før. Altså ved man overhovedet, hvor tingene står inde i køkkenet? Hvor står decilitermålet? Ja. For eksempel. Altså, det er en svær opgave. Det kan man ikke regne.
Det er faktisk et meget godt spørgsmål, for den ved man aldrig, hvor står hen.
Nej. Og så er man jo nødt til at åbne nogle skabe og stille sig op på en stol måske og kigge. Og... Altså, men i hvert fald, så kan man godt forvente, at ens barn kan klare det.
Mm.
Fordi når man får stillet en opgave, der er svær, så har man lyst til at give op, fordi man godt ved, det der med at læring gør ondt, og man har ikke lyst til, at det gør ondt. Man har lyst til at...
Jeg forstår godt, Maria Baldus, hvad kan man sige, hvordan er der et link fra opvaskemaskinen og det at sætte decilitermålet på plads til, at man også altså, har et barn, der er motiveret i skolen?
Yes, det er sådan her succes avler succes. Så når man er vant til, at man får stillet en opgave, som virker umiddelbart en lille smule svær, men at man klarer den og får at vide af sin mor og far, gud, hvor var det godt, du tømte opvaskemaskinen, tusind tak for hjælpen. Det var så godt hjemme for os, at du gjorde det, og var det flot for noget ud af. Og, altså, i virkeligheden, så er det lige meget. Man skal i hvert fald gøre sine børn opmærksom på, du fik en opgave, og du klarede den. Tak for det.
Så du siger, hvis man ikke er vant til at få en opgave, om det så er opvaskemaskinen, eller lægge tøj sammen, eller redde sin egen seng.
Det er lige meget.
Fuldstændig ligegyldigt, hvad det er. Hvis man ikke er vant til det, så bliver det faktisk også svært at være i en skole, hvor man hele tiden får stillet opgaver.
Skolen er fyldt med opgaver. Det er det, der er hele tiden. Der er opgaver hele tiden. Så hvis man hver gang man får en opgave, man ikke lige umiddelbart kan klare, eller synes, man kan finde ud af, giver op, så høster man altså ikke det der, som lærerne giver til de børn, der laver opgaven færdig, som er en lille stjerne i bogen, et klap på skulderen, en godt gået, nu må du gå videre til den næste opgave. Det får man ikke, og det er altså det, som... som det handler om for os.
Og der tillader vi os jo at antage, at det er ikke, i hvert fald ikke som da jeg var barn, hvor jeg delte med skulle lave alt muligt. Sådan er det ikke helt nu om dagen. Det tillader vi os at antage.
Ja, det er selvfølgelig en generalisering. En meget stor generalisering.
Og jeg kan sige, at jeg i går på Facebook efterlyste nogle forældre, der havde lyst til at komme ind og få en times. Mm-hmm. Man kan jo, du har jo også, hvad er nu dit website hedder?
God i skolen.
God i skolen.dk.
Der kan man få noget rådgivning.
Ja, og så kan man jo også betale, fordi det er jo, du er gået lidt væk fra lærergerningen, kan man sige, i forhold til at prøve at lave kurser ud af det her. Så hvis man nu havde givet som forældre at komme herind, så kunne man have fået sidde her sammen med os to, og lige fået en times gratis guideline. Men det og der er ikke rigtig nogen, der meldte sig til, selvom der er mange, der likede det. Og det kan vi måske også lige komme omkring, fordi det har måske noget at gøre med, hvem er det en, der ser, at de har de her motivationsvanskeligheder, at de måske burde sætte ind. Ved vi det overhovedet, når vi i virkeligheden er lidt... Altså, jeg kan godt indrømme, at jeg er en af dem, du taler til. Altså, du ved, jeg har mange børn, og jeg har sgu ikke været lige god til at motivere dem. Men kan det være svært at se selv, tror du?
Jeg tror, det er umuligt at se selv, fordi man gør det her i kærlighed jo. Vi kunne godt tænke os, at vores børn har et virkelig godt liv. Og et godt liv, det er jo et liv, hvor man kan lege, tror jeg, mange forældre har det sådan. Og hvor man har det dejligt, og hvor ikke noget gør ondt. Og som vi lige kom fra før, så gør det ondt at lære noget. Så man kan godt tænke sig, at sine børn har det dejligt, fordi de har gået i skole så lang tid, skoledagen er blevet så lang. Mm-hmm. Og så har de været lang tid på institution, så man bare godt have, at de har det dejligt, når de er hjemme. Så jeg tror simpelthen ikke, altså, og jeg tror mange forældre, som har det sådan, synes, det er i orden.
Ja, men det er også derfor, nu er jeg så, det er jo så okay, fordi jeg ville jo gerne have haft nogle forældre, der skulle have siddet her og sagt, ja Maria, altså, hvorfor skal de ikke bare have det dejligt?
Ja, det skal de også.
Ja.
De skal have det dejligt.
Men de pointe er så, men så forventer de... Jeg sidder her og har slået op på side 25 i din bog. Nej, undskyld, 23. Nu skal vi være præcis. Skole, der er to sådan cirkler. Ligesom pizza, og så står der skole. Der kan man se, at der er en masse skal. Og en lille bitte smule sjov.
Ja.
Og derhjemme, der er en masse sjov og en lille bitte smule skal. Og der vil du gerne have de her to pizzaer til måske at ligesom... kan man sige... Eller ja, hvad vil du egentlig? Du må hellere forklare
det. Ja, jeg vil egentlig godt have, ikke at det er sådan, at derhjemme skal være sådan en træningslejr. Jeg gad bare godt have, at børnene blev en lille smule bedre rustet til at klare og komme igennem, have modstandskraft og have vedholdenhed nok til at klare nogle af de her opgaver, som vil være svære i skolen. Fordi skolen er fyldt med opgaver jo. Mm. Altså, det er det, de laver hele dagen.
Ja.
Så hvis man synes, at hvis man har svært ved at klare en opgave, fordi den er udfordrende, så vil man have svært ved det meget af skoledagen.
Mm.
Og det synes jeg er synd. Så min pointe er, at succesoplevelser avler. Altså når man har haft nogle succesoplevelser med at klare noget, så vil man kunne bruge den viden. Altså det bliver simpelthen læret om i hjernen.
Mm. Men altså bare lige for at afslutte John Hatties fem punkter, som er, altså så er der stille forventninger, give dem udfordringer, som du selv lige har nævnt, så er der jo også det, at læring er hårdt arbejde, så læring er ikke sjovt.
Og jeg ved ikke, det kom ind på et tidspunkt, det der med, at det skal være sjovt at gå i skole. Og det skal det også. Det skal være dejligt at være barn, og det skal være dejligt at gå i skole. Men sjovt, altså det er jo ikke sådan ha-ha-sjovt hele dagen.
Nej, og det vil aldrig blive.
Nej, og for de børn, som har rigtig svært ved at løse opgaverne og få den der anerkendelse, man får, når man er færdig, dem tror jeg ikke har det særlig sjovt.
Mm.
Altså dem, der har det sjovt, tror jeg, det er de der, som klarer det og får at vide, ah, godt gået, nå, nåede du også den, nå. Ej, du klarede også ekstra opgaverne. Altså, jeg tror, det er rigtig sjovt for dem.
Mm. Men det er de andre jo.
Er det de andre?
De er umotiverede, dem, der måske synes, det er skidesvært, ikke?
Ja, og det er surt, og det er svært at være dem. Og så er det ikke så sjovt at gå i skole. Og så er det hårdt, når man kommer til familiefester, og står otte og spørger, nå, men, er det sjovt i skolen? Er det, synes du, det er sjovt at gå i anden klasse? Og de sidder og tænker, nej. Men altså, skal det være sjovt,
spørgsmål, ikke?
Kan børnene tænke? Og så kan de også, altså en barn kan jo føle sig enormt dårlig. Gud, moster otte sidder der og synes, jeg skal have det sjovt. Og det har jeg slet ikke.
Det er meget sjovt frase, du tager fat i. Netop, er det sjovt? Hvordan går det? Altså, hvis man endelig skal tale med barnet, ikke? Det er sådan, jeg husker fra min barndom. Ja. Hvis der endelig var nogen, der talte til mig, så var det spørgsmål, er det sjovt at gå i skole?
Ja.
Og det kan man slet ikke svare på.
Nej, og det er især børn, der lige har startet i 0. klasse. Kæmpe skift fra børnehaven. Lige pludselig må de ikke lege lige så meget, vel? Altså, og så er der nogen, der siger, nå, men er det ikke sjovt at gå i skole?
Ikke rigtigt.
Det er der sikkert rigtig mange børn, der synes, men der vil også være nogen, der tænker,
og det forkerte i den frase, det er antagelsen om, at det er sjovt. Altså, at det jo faktisk er alt andet end. Det er en blanding.
Og det er velmenende voksne, som spørger om, altså, som har lyst til at høre børn ad, om de kan lide at gå i skole, om de kan mærke, de får noget ud af det, om de kan mærke, de er blevet et stort barn, der kan begynde at kende nogle af bogstaverne og sådan noget, ikke?
Mm-hmm.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og ikke mindst Maria Baldus.
Dus.
Baldus. Det, men altså, lytter må tro, jeg er idiot, fordi jeg nogle gange ikke kan finde ud af at lægge trykket rigtigt.
Der er mange, der siger det som dig, skal jeg sige.
Jeg vil simpelthen... Nå, det er også lige meget. Men Baldus.
Dus.
Baldus. Nå, det skal vi heller ikke... Det er også bare lige for at give din hjerne en pause, så man så lige sidder... fordi du er alene med mig.
Ja.
Christine Vinderskov er på seminar, og jeg er ked af... Vi er jo bedst sammen, men vi kan også godt være for sig. Det er ikke gruppearbejde i dag, det er soloarbejde, og du skal sidde, Maria. Baldus.
Baldus.
Baldus. Nu skal jeg nok lære det. Ellers bliver lytteren snart irriteret på Baldus. Og... jamen, det er også utroligt. Jeg må simpelthen, repetere noget mere, ikke? Altså, apropos, altså ligesom for at vende tilbage til skolen. Nej, men lad os komme ind på, fordi det, man så i bogen kan sige, hvor der er et link fra, hvor mange jo, altså det klassiske spørgsmål gennem tiderne har været, var det sjovt at gå i skole i dag? Så kan man sige, så spørger vi jo tit, hvordan er det gået i skolen i dag? Det spørger vi jo tit vores børn om.
Ja.
Og så svarer de altid ikke noget.
Altså,
de
svarer det ved jeg ikke. Så siger man, hvad har I lavet? Det kan jeg ikke huske. Hvem legede du med, kan man så finde på at spørge om. Ikke? Og så kan de måske lige huske, hvem de legede med, og så kan de ikke rigtig huske andet. Og måske, det er sikkert, fordi det er rigtigt, at de faktisk ikke kan huske det. Men det betyder ikke, at man ikke kan hjælpe dem til at huske det. Så der er også et kapitel i bogen, som går ind i, hvordan får man egentlig talt med sine børn om skolen. Ikke? Og der er nogle spørgsmål, man kan stille. For eksempel, kan du huske et tidspunkt i skolen i dag, hvor du... synes noget var rigtig svært.
Mm-hmm.
Så svarer børnene måske, ja, men jeg synes, det var rigtig svært, da vi skulle skrive A'er. Det var jeg ikke så god til.
Nej. Og jamen, du taler faktisk det, man i journalistik taler om, det man i journalistik kalder åbne spørgsmål.
Ja, lige præcis.
Men også noget med, at du minder om, at det er godt at spørge sit barn hver dag, hvad var så godt?
Mm.
Altså, det har jeg nemlig også hørt før, det der med, når man sidder omkring aftensbordet, at man lige sørger for at fortælle, fordi ellers, det kender jeg fra min egen, især mine teenagebørn, de brokker sig jo hele tiden. Ikke?
Hele tiden, og de kommer med alle de dårlige historier og alle historierne. Og det er faktisk en anden pointe, jeg har, som jo, jeg synes er pointen over dem alle sammen næsten, det er, at man, det går, hvis man ikke overhovedet vil gøre noget ved noget som helst med pligter eller noget derhjemme, det man kan gøre, som hjælper rigtig meget også, det er at lade være med at tale dårligt om læreren.
Ja, men det vil jeg nemlig komme ind på, fordi der er nemlig det der med, hvordan motiverer det, og det, motiverer man en samtale. Det hele handler om motivation, og altså jeg siger, bogen er jo ikke mere end 80 sider lang, eller sådan noget, og den er jo helt, altså den burde næsten være, altså blive uddelt gratis i folkeskolen, det vil du nok ikke få meget ud af, men, der er gode råd også for dem som mig, som har haft børn i folkeskolen, og dem, der ikke har endnu.
Altså, jeg har som tænker, jeg har ikke lyst til at ændre så meget, men altså, giv mig et tip, eller et eller andet.
Jo, men altså det du snitter ind på her, de fem klassiske fejl.
Yeah.
Altså det er nemlig meget godt, fordi det havde der er jeg simpelthen skyldig i stort set alle sammen.
Ja, yeah, det er de fleste forældre uden at vide det.
Ja, lad os bare tage dem en gang. Lad være med at tale dårligt om skolen.
Ja. Yeah.
Lærerne og de andre elever.
Ja. Yeah. Og det er fordi at skolen, det er jo der, hvor ens barn går, ikke? Og det er en stor del af deres identitet i alle de her år, som de går der, de er en skoleelev på den pågældende skole. Og de har altså den lærer, de har, og de har de klassekammerater, som de har. Så man er som forældre nødt til at vise børnene med det, man siger, at man totalt bakker op om skolen, synes, den er fantastisk. Man synes, læreren er fantastisk, man synes, de gør et fantastisk stykke arbejde, og man synes, klassen er super god. Det kan godt, at man ikke rigtig synes det, men det er det eneste, man må kommunikere ud.
Mm.
Fordi de her børn, hvis nu man går og siger, barnet kommer hjem, så siger de... Ej, men Maria var også vildt streng i dag, og så sendte hun mig bare ud for døren, og det var slet ikke min skyld, og det var Emils skyld, eller sådan et eller andet.
Mm.
Og så kan man som mor godt finde på at sige, Gud, hvor tarveligt, gjorde hun virkelig det? Ej, hvad skete der?
Det er jo, fordi man jo prøver at leve sig ind i historien.
Og man vil godt snakke med dem om skolen.
Ja, ja.
Men det, man fortæller til sit barn, og især, altså man skal jo helst starte på det her, mens de er små, ikke? Så kan man måske, når de bliver ældre, løsne en lille smule op. Men man er i hvert fald... Det, man siger til barnet, det er, nå, men jeg synes da også, Maria er en idiot, ligesom dig. Tænk, hun kunne finde på at være sådan over for dig. Og når man siger til ens barn, at deres lærer faktisk ikke rigtig er i orden til at handle, som hun handler, så giver man sin holdning videre til barnet. Og ens forældreholdning er altså vigtigst for børn. Så hvad så, når den her dreng kommer over i skole igen og kigger på næste gang, hende Maria, hun gør et eller andet, han ikke er enig i, så kan han sidde med sådan en morstemme inde i baghovedet, og sige, når mor er i øvrigt enig i, at Maria, hun er en idiot, eller ikke idiot, men...
Så hvordan skulle man så reagere?
så kan man sige, Gud, det lyder da som om, at du har haft en hård oplevelse i dag. Har du ikke lyst til at fortælle mere om den? Eller jeg kan høre, at du synes, Maria var streng. Har du ikke lyst til at hjælpe mig med at finde ud af, hvorfor det var, hun gjorde, som hun gjorde? Og man kan også vælge den helt strenge. Hvis hun har skældt dig ud, så er det nok, fordi du gjorde noget galt.
Det er i hvert fald bedre, siger du, end at vælge den der, hvor man ligesom er ven. Det er jo det der med at være ven med sit barn, ikke?
Det, jeg tror, man skal rumme barnet. Altså, jeg tror ikke på den der sådan helt strenge, du har nok ikke gjort noget, og læreren har altid ret.
Nej, det er den, vi andre er vokset op med.
Ja, og det tror jeg heller ikke på. Men jeg tror på, at man siger til barnet, din lærer er i orden. Mor har tillid til hende på børnesprog, ikke?
Mm.
Men skal vi ikke sammen prøve at finde ud af, hvad det var, der skete? Hvorfor tror du, hun sendte dig uden for døren? Jamen, det var fordi, jeg væltede en stol. Nå, kom du til at vælte en stol? Ja, og så blev jeg vist også rigtig sur. Nå, okay. Da du så var sendt uden for døren, kom hun så ud og snakkede med dig, kan man spørge, ikke? Ja, jamen, så kom hun ud, og så snakkede vi lige om det. Om tror du skulle uden for døren, så I lige kunne snakke i fred, så hun ikke skulle stå og snakke med dig foran hele klassen? Ja, jamen, det kunne godt være, det var derfor. Altså, så man ligesom hjælper børnene til at acceptere det, lærerne gør som værende rigtigt. Fordi hvis man mange, mange år har hørt på, de har ikke styr på en skid over i skolen. De der lærere har ingen ryggrad. Hun kan heller ikke finde ud af at undervise. Eller,
og det der siger du ikke for sjov. Det er der nogen, der...
Ja, altså,
du har selv eksempler i bogen.
Ja, ja. Forældre siger det her. Nogle gange, når jeg møder forældre, så kan de stå og fortælle altså, de skrækkeligste historier om deres børns skole, mens børnene står ved siden af.
Ja, det og de har du et eksempel på i bogen.
Ja, og så tænker jeg, det er da ikke mærkeligt, hvis de her to børn tror, at de ikke kan få noget ud af skolen, fordi det er jo helt tydeligt, at deres mor ikke tror, at de kan få noget ud af skolen. Og at tro, at ens værdier og syn ikke påvirker ens børn, det gør det jo selvfølgelig.
Mm, helt klart. Maria Ball, dus.
Dus.
Jeg holder simpelthen op med at sige det, hvis jeg ikke snart rammer. Maria Ball, dus. Maria Ball, dus. Det er nærmest mig, der er i skolen nu.
Ja, ja. Det gør ikke noget.
Maria Ball, dus.
Man skal gentage noget mange, mange gange, før man kan.
Det er det. Så, det er vedholdenhed. Det er helt Maria Ball, dus.
Det er godt.
Maria Ball, dus. Støt dit skolebarn. Du har skrevet bogen. Jeg siger bare lige til nye lyttere. Du har skrevet en bog, der hedder Støt dit skolebarn, og det er den, du taler om. Og jeg bliver nødt til at sige, Maria Baldus, jeg har lært det nu. Nu kan jeg sige dit navn. Man skulle næsten tro, det var en joke. Mm-hmm. Men sagen er bare, alt det, du siger, er så rigtigt. Det er så rigtigt. Og hvis man sad ligesom mig og kiggede på dine store blå øjne, så er jeg fuldstændig 100% overbevist. Altså, fordi du er så mild, og du har ret. Men jeg bliver nødt til at spørge, os der slet ikke kan... Altså, for mig er der lidt langt hen til det, du siger, som det er så rigtigt. Så det er der, vi skal snakke om, altså, hvordan kommer man egentlig... Altså, fordi det lyder lidt som om, du taler også lidt til ressourcestærke forældre, der måske klar. Helt på ryggraden forstår, hvad du siger, kan arbejde lidt med det, men det er jo slet ikke sikkert, man... Altså, jeg er sikker på, at når man hører dig, giver man dig ret.
Men man forstår ikke nødvendigvis noget, fordi nogen har fortalt en det. Det gør man ikke.
Det jeg sidder og kommer med et eksempel på, bare du har sagt dit navn fem gange. Altså, du ved, nogle gange skal man lige have den igen, ikke?
Man øver sig, og så beslutter man sig for ikke så beslutter man sig for ligesom at tænke, jeg vil øve mig i den her ene ting. Altså, man kan ikke øve sig i fem ting på en gang. Man kan tage fat i én ting, og så kan man gå i gang med at øve med den. Og hvis man synes sådan noget med at tale til børn på sådan en meget anerkendende og forstående og sådan måde, er sådan lidt langhåret, og man godt bare vil have lov til at sige, hvad man siger, så er det bare vigtigt, at den anden historie om lærerne også kommer med. Altså fordi den kommunikation, man har om lærerne, kan ikke altid være, hvor strenge og hvor dumme og hvor surt det er at være deres elev.
Nej.
Fordi så har de ikke en chance. Fordi så kommer ens børn i skole og tænker, mine forældre synes også, du er en klovn.
Ja.
Og hvad skal man så, når læreren står og siger, nu skal vi i gang med det her, og nu skal du arbejde, nu skal du blive bedre, og du skal gøre en indsats, og det inde i baghovedet er der sådan noget, ja, min far synes alligevel, du er en klovn, så.
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg er helt skyldig, jeg tror, jeg har givet nogle af mine børn ret i, at deres lærer var irriterende.
Men vi gør det alle sammen, og vi gør det alle sammen hele tiden.
Ja.
Og det er i virkeligheden derfor, det jo er klassiske forældrefejl, og jeg tror ligesom med alt muligt andet, at hvis man bare prøver at tænke en lille smule over det, og bringe det lidt ned.
Altså en bevidstgørelse.
Ja, altså, og man skal jo heller ikke sådan blive fanatisk og irriterende, vel? Mm. Men man kan prøve, når ens barn kommer med noget brok, og så ligesom tænke, okay, hvordan kan jeg sige noget, der ikke er, hold nu op, hvor er det irriterende, gjorde din lærer?
Ja, klar.
Og så lad være med at tale dårligt. Så hæld ud til ens partner eller ens veninde eller noget. Og lad være med at stå der og tale dårligt med andre forældre om skolen, mens børnene står ved siden af.
Det er rigtigt, det er jo kun den ene klassiske fejl, Maria.
Ja.
Baldus. Klag eller konfrontere... Ikke læreren, ikke over lærerne i klasseværelset, har jeg noteret mig. Altså, det er jo lidt den samme. Den er samme familie, men at du ikke står i klasseværelset og konfronterer læreren med, hvorfor fik de lektier for i går. Du ved godt, at de fleste folkeskoler efterhånden er lektiefri. Men, ja. men det er den samme boldgade. Du tager ikke en konfrontation med læreren, mens børnene hører
på det. Og det kan være de mindste ting. Ikke? Det kan være sådan noget med, at man kommer ind i klassen, og så... Jeg har prøvet altså 100 gange, tror jeg. Jeg står der. Jeg er klar, børnene møder ind, alting er godt, og så dagen før har der været måske en vikar eller et andet, og, som ikke har taget skraldspanden med ud. Det er sådan noget, vikaren skal sørge for, at nogle børn, der er dukse, det eksisterer heldigvis stadig, skal tage skraldspanden ud. Og det er ikke altid, det sker, når man har en vikar, fordi de ved det ikke, eller de tænker ikke over det, eller nogle børn fortalte dem, at det plejer pedellerne at gøre, eller sådan et eller andet. Mm-hmm. Og så kommer der sådan en mor ind. Og det første, hun udbryder, når hun kommer ind i det læringsrum, ens barn skal være i resten af dagen, det er, puha, hvor har lugter. Og jeg har ikke engang fået tømt skraldspand, og lad os få åbnet nogle vinduer, og så fiser de rundt og åbner vinduer. Tak. Og det er jo så velment.
Ja, det er meget sjovt, fordi det er faktisk mange af de der ting, du nævnte, det er klart, den regel nummer 1, de klassiske fejl, lad være med at tale dårligt om skolen, er ikke velment. Men mange af de fejl, du ellers nævner, som vi begår som forældre, er faktisk velmenende. Altså i kærlighed, en form for misforstået kærlighed til vores børn. Nej, det skal du heller ikke udsættes for, alle de pligter og krav. Ja. Men, og her har vi igen en velmenende mor, som lige synes, der skal luftes ud. Men er det ikke noget med, at vi i virkeligheden som forældre skal lære bare at lade være, altså ikke bære vores børns skoletasker, ikke lægge madpakken på plads, men måske i virkeligheden bare sige farvel til dem nede på vejen?
Altså, jeg har bare noget, det er det. Altså, nogle skoler er faktisk begyndt at sige, at man ikke må komme med ind i skolen, at man skal vinke, fordi det er, at klasserummet er altså nogens arbejdsplads, skal bare lige sige. Ja. Det er nogens arbejdsplads, hvor nogle andre kommer ind og udbryder ting.
Ja, og det er jo meget sjovt.
Hvad hvis der var nogen, der kom herind i studiet nu og begyndte sådan at skælde dig ud over noget, de ikke synes, du havde styr på, ikke?
Bal. Dus.
Ja, og det vil bare være, altså det vil man jo ikke gøre mod andre voksne. Nej. Men på en eller anden måde, så synes man kan gøre det i børns rum. Men man skal bare huske, at de børn har altså en lærer, som står der, og det er deres arbejdsplads.
Og det er autoritetsundergravende i virkeligheden?
Ja, det synes jeg.
Jamen, det er rigtigt. Nummer 3. Det gør ikke noget, vi ikke når lektierne, har jeg noteret. Det gør ikke noget, vi ikke når lektierne. Den sætning...
Det er sådan en sætning, man kan sige, ej, der var også mange lektier for, og nu kom vi vist også først i gang 7:45, så det når vi ikke lige i dag. Og nu er jeg jo ikke en helgen, og det her, det sker. Det er
også
klar
for dig.
Over. Klart.
Men hvad er der? Hvorfor er det så slemt lige at springe over en gang imellem?
Det er ikke slemt at springe over, hvis det er lige en sjælden gang imellem, fordi der var et eller andet. Men vi snakkede før om, hvad hvis man ikke har tid til at læse? Ikke? Mm. Fordi der er kalender og skemaer, og folks fritid er så pakket, at hvad hvis der slet ikke er tid til det? Så det hele handler om at kommunikere til børnene. Skolen er vigtig. Jeg har helt tillid til de valg, lærerne træffer, så hvis de synes, du skal have lektier for i det her, så er det en rigtig god idé, for det ved de. Mor ved det ikke bedre. Vi er ikke selvudnævnte eksperter i at undervise børn på den måde. Altså, det kan godt være, at man er det, men nu går ens børn jo i en anden skole, hvor det er nogle andre, der ligesom har
du må den, simpelthen have tillid til læreren.
Ja.
Hvad er det nu, din lortlærer?
Det er det måske. Men, så er det, men det er jo dig, der har valgt, at dit barn skal fortsætte i klassen så.
Ja, men der har vi også en flugt fra over i privatskolen, som vi jo gerne forhindrer. Så derfor vil vi jo gerne sørge for, at den lærer, der måske er helt nyuddannet, begår nogle fejl, det foregår vel, på en eller anden måde bliver et bedre lærer. Så der, hvis man nu synes, at børnenes lærer er lidt af en... Det er et hårdt udtryk, det er lidt en lort lærer.
Ja.
Men hvis man nu synes, at der er simpelthen noget, der fagligt ikke er i orden, eller måske pædagogisk...
Så må man tage den med ledelsen, og så må ledelsen...
Man tager den til skoleinspektøren, seriøst?
Ja, man kan også godt tage den til læreren. Altså, jeg tror, hvis man... At man tager den i hvert fald ikke om morgenen i klassen.
Nej, det er klart. Det er klart.
Og jeg tror, hvis man skal fortælle nogen, som er lige nyuddannet, som vi må gå ud fra at gøre sit bedste, det kan godt være, at det er
dårligt.
De skulle
være highly motivated.
Det kan være, det er dårligt, det de gør. Ja, men de gør jo måske det bedste, de kan. Hvis vi skal skrive en mail til dem om, hvor utilfredse vi er, så vil jeg være meget, meget sikker på, at jeg formulerede den på en måde, så de ville have lyst til at høre på, hvad det var,
det er klart.
Vi havde at sige.
Der har jeg gjort, apropos programmet Forældreintra, har jeg ikke gjort meget. Altså det rigtige Forældreintra-interface. Ja. De har ikke gjort meget for god kommunikation, vel?
Nej, nej, nej.
Fordi man sidder ligesom på Facebook bag en væg, en skærm, og bliver nogle gange lidt grov i tonen, har jeg bemærket.
Ja, og der er mange ting, man kan være sure på ens børns lærer over. Altså, det er uendeligt med ting, der kan være lærerens ansvar, som man kan lige sende en mail om, ikke? Og så er det også sådan, at jeg tror ikke, de fleste lærere bruger lige et par dage på at være tilbage, så, og det er jo så bare fordi deres arbejds...
Det er også arbejdstid for dem at forholde sig til alt muligt, ikke?
Ja, det er blevet ændret. Altså, før skolereformen sad jeg i min sofa derhjemme, inden jeg gik i seng og fik at vide, at Sofies kat var død, og i morgen så skulle Karoline til ørelæge og sådan noget. Og så svarede jeg da lige tilbage, god tur til ørelægen, og vi tager en snak om katten i morgen. Mm-hmm. Og det kunne jeg godt lide.
Hvorfor er det ikke sådan længere?
Jamen, det var fordi, der kom skolereformen, som gjorde, at arbejdstiden blev fastlagt, ikke? Til...
Så du har faktisk fri om aftenen?
Ja, det har jeg.
Men du kan jo godt stadigvæk vælge at skrive tilbage om aftenen. Det er jo et frit valg, ikke?
Jo, men så vil jeg ikke. Det vil jeg. Det har jeg ikke gjort.
Nej. Altså, det er simpelthen skolereform, der har ændret, kan man sige, en indstilling.
Ja.
Det er ikke så godt.
Nej, jeg kunne godt lide at vide, at den der kat var død, så jeg vidste, at hvorfor hun sad derovre og hang lidt med mulen, ikke? Og så når jeg så hende, kunne jeg lige give hende et klem på skulderen og sige, at det var også...
Men ikke for meget at give skolereformen, og nu er vi lige ude af spor, det gør jeg nogle gange.
Ja.
Undskyld, men skolereformen har jo ikke kun skyld det, men det har også noget med, der har vi noget at gøre med den enkelte lærers motivation i virkeligheden, ikke? Altså hvis man får så travlt i en reform, så meget at lave, så går det lidt ud over det pædagogiske overskud, eller hvad skal man sige?
Ja, man kan sige, hvis man ligesom har fået at vide, at man skal have gjort sit arbejde inden klokken 4, og synes, man har gjort det.
Mm.
Og så og der, hvor vi finder ud af, at katten er død, ikke? Det er måske klokken 18.30. Mm. Og så sender man lige en besked, og så ser jeg den jo ikke, før jeg har mødt Sofie, eller hvad det var, hun hed. Mm. Der er ked af det næste morgen.
Men det er fordi, du simpelthen... Altså, jeg ved godt, det er slet ikke det, vi skulle tale om, men det er fordi, man som lærer måske tænker...
Ja, det gør jeg ikke mere.
Nej, altså man simpelthen synes, man har nok at lave, så man har ikke det samme overskud til lige at tjekke sin mail klokken 22.30.
Ja, plus at man bliver opfordret... Altså, det skal nu siges, at rigtig mange skoler er altså begyndt at gå bort fra den her... aftale igen, okay. Og prøve at lave det sådan, at det ligner mere sådan, som det var før. Der er stadig nogle skoler, som holder rigtig meget fast i det. Og de arbejdspladser, jeg har haft, hvor vi ligesom holdt fast i den her form, der blev man frarådet det.
Simpelthen. Ja, simpelthen. Lad være med at gå ud over, kan man sige, den almindelige besøgstid. Ja. Okay, punkt nummer 4, vi havde, lad være med at tale dårligt om skolen, klag ikke over læreren i klasseværelset, og hvis du gør det, så prøv at gøre det på en god måde, ligesom hvis det var til din mor, du skulle skrive noget. Det gør ikke noget, at vi ikke når lektierne. Jo, det gør. Og punkt nummer 4 har faktisk været inde på, at du må ikke komme for sent.
Ja.
Altså prøv at komme 7.50. Det burde kunne lade sig gøre. Det er 10 minutter før op. Jeg er også skyldig.
Ja,
du er også skyldig.
Jeg er skyldig også.
Altså, det ved ikke, hvad det er. Det er svært, det er mørkt om morgenen.
Det er skidesvært. Og det er bare det der, man ved, at ens barn forstyrrer altså de andre børn, når de kommer.
Ja, men det er helt forfærdeligt. Jeg ved det godt. Nå, hold ikke andre elever uden for fællesskabet. Og her kommer vi ind på noget, hvor du jo går fra, som... Altså, du sidder jo her og ligesom deler lidt ud af, hvad tænker læreren. Ja. Deler de hemmeligheder, I går og snakker om på lærerværelset, om hvordan fanden får vi motiveret, at du kaldte det hemmeligheder til at starte med? Fordi det er ligesom jeres interne samtale, du ligesom har på en måde trygt i notesform her, eller notesform, det er sådan på hele punktformsagtigt meget af det, ikke?
Jo.
Så kan man sige, okay, altså, der er du så inde og faktisk synes, det er skide godt med de der lejeaftaler, fordi lejeaftaler modvirker mobning, skriver du, det tror jeg er rigtigt.
Ja.
Men du ved godt, hvor hårdt det er for nogle af os forældre.
Jeg ved det, fordi der bor en masse børn hjemme hos mig. Det er godt.
Altså, der synes jeg måske, at du som lærer har lidt for høje forventninger eller ambitioner på vores... Altså, selvom du jo også har forældre.
Jeg forstår.
Ja.
Jeg tror, lejeaftaler, dengang, at jeg var barn, og det er jo ikke sådan forfærdelig lang tid siden, fandtes det ord ikke. Der tror jeg ikke, der var der ikke
lejede.
Noget,
der lejede jeg bare. Med dem, der var på vejen, eller sådan noget, ikke?
Jo, der var ikke... Jeg ved ikke, hvornår jeg hørte om lejeaftale første gang. Det må have været, da jeg startede med at undervise.
Mm. Og er der noget, altså det er jo fordi, det er i senere sat af forældre ofte jo.
Ja, og man, altså det er jo forældrene, der laver den der aftale, jo selvfølgelig for at hjælpe børnene med at blive venner med dem, de går i klasse med at få et, altså det er jo en rigtig, rigtig god ting. Og det, jeg vil sige med det der punkt, er egentlig bare, at det er rigtig godt for klassens trivsel, når forældrene er involveret i klassen på en positiv måde, som vi startede med at snakke om. Det viser altså, at børnene og forældrene støtter op om det her, der foregår over i skolen. Ja. Så det er jo ikke sådan, at man skal have legeaftaler hver evig eneste dag. Jeg har bare mødt nogle klasser og været i nogle klasser, hvor det betyder rigtig meget for de der 3-4-5 børn, der ikke får nogen legeaftaler. At de også bliver inviteret hjem. Fordi det er nogle gange, det er jo også meget generelt, det ved jeg ikke engang, om jeg kan sige.
Derfor har jeg så lyst til at spørge, hvad var det, du gerne ville sige?
Ja,
det er jo noget tabu og noget, det vi taler om. Det har du selv sagt.
Altså, det her, det er sådan noget, min mand også siger. Han siger,
han er også lærer, skal jeg sige.
Ja, det er han nemlig. Og han siger, at de børn, som skal rummes, kommer tit i de ikke så nuttede pakninger. Ikke forstås på den måde, de er grimme, men de er tit lidt irriterende, og de er tit lidt socialt udfordrede.
Mm.
De er tit lidt, måske lidt udadreagerende, eller lidt meget generte, eller meget nørdede, eller græder rigtig meget, eller kan ikke... Altså,
Det er knap en så klædelig indpakning, det kan du, jeg forstår.
Ja, og, ja. Det er faktisk dem, man skal sørge for at hjælpe ind, fordi det er også dem, læreren har svært ved. Så hvis de børn føler sig okay og føler sig som en del af fællesskabet, så hjælper det altså på alles børn.
Men det er jo hele folkeskolens kongstanke, at vi er aldrig stærkere end det svageste led.
Nej.
Altså, det er jo helt socialdemokratisk god politik, ikke?
Ja, jo.
Men, og det, der ved jeg, altså jeg skal faktisk efter det her interview ud og deltage i sådan en eller være moderator på en debat om folkeskolen med lokalpolitikere, og det er et af de spørgsmål, der går igen og igen hele tiden. Hvad skal vi gøre for at fastholde de ressourcestærke, så de ikke flygter, fordi de tunge ligesom er meget tunge? Vi skal ikke ind på det.
Nej.
Men der er jo noget med det der, at det, man i virkeligheden kan gøre, det var i hvert fald, nu har jeg været til sådan nogle forskellige vælgemøder, det er jo kommunalvalgstid.
Ja.
Og noget af det, jeg har bemærket, at forældre siger, når jeg modererer nogle af de her møder, er, at hvis du engagerer dig som forældre, altså om det så bare er en café, ja. Eller altså selvfølgelig også noget parkmøde med kaffe og fodbold, hvad nu du indgør, hvad end du gør,
ja.
Så virker det faktisk.
Ja, altså alle på, tiltag virker.
Alle tiltag virker alle i forhold til virker. At fastholde i folkeskolen og gøre folkeskolen mere åben, ja. Som et sted, man har lyst til at engagere sig i. Det er vel egentlig det, vi kan konkludere.
Det kan vi, og hvis ham, den irriterende dreng, du ved, ja, ja. Lige har været hjemme hos dig, og det faktisk var det meget hyggeligt, og du har også lige haft en samtale med hans mor, så bliver han mere okay. Det vil jeg godt altså våge at påstå.
Ja, altså det er vel med kendskabet bedre, til hinanden, vi lærer
ja,
at acceptere.
Ja, så kan man bedre klare, at han ja, larmer lidt eller noget andet.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Og Maria, nu når vi talte om det her med børn, der måske ikke lige altid passer ind og kommer i en knap så nuttet
indpakning,
så kan man sige, at du faktisk også har på side 43, så vidt du husker, eksempler på dårlig opførsel. Det er det, jeg mener med, nogle gange der går du ind i nogle tabuer, noget vi ikke taler så meget om. Der er jo faktisk børn, der opfører sig dårligt, altså, som du oplever som lærer.
Ja.
Jeg mener faktisk, du har nogle eksempler på det.
Det har jeg også. Og nogle børn, de opfører sig jo dårligt, fordi der er et eller andet med dem. Og dem skal vi selvfølgelig hjælpe som lærer. Det ville bare være så dejligt, hvis vi ikke skulle hjælpe dem.
Ja, det, og vi skal nemlig ikke ind på diagnosebørn og alt det der.
Nej, men det ville være så dejligt, hvis vi kunne hjælpe alle, ikke skulle hjælpe alle de søde eller gode børn, som ligesom er helt, som ikke har noget at slås med, som burde kunne følge nogen. Skole.
Altså, vi taler jo faktisk om de normale børn, som også opfører sig dårligt.
Ja, og så kan man ikke lide sådan at bruge normal.
Nå, det må man ikke sige.
Det ved jeg ikke.
Okay. Men helt almindelige.
Helt gennemsnitlige, almindelige og gode og dårlige opdragede børn.
Hvad er det, de gør nogle gange, som du synes er virkelig dårlig opførsel?
Jamen, der er sådan en ting, som er jo også sådan lidt et forhandlerbarns karaktertræk, som jeg også sagde før. Altså, de kan sådan finde på, når man præsenterer en opgave, så kan de finde på at udbryde. Åh, hvor kedeligt. Mm. Altså ud i plenum.
Helt sikkert min søn, det der.
og for det første, så kan det gøre sådan, at flere kommer med på den, ikke? Og ligesom råber, ja, det synes jeg også, og sådan noget. Det får de jo ikke noget ud af, for der er ikke nogen lærer, der så tænker, når du synes, det er kedeligt, okay, jamen hvad, så laver vi noget andet. Altså, det får man ikke noget ud af. Og det ødelægger jo undervisningsstemningen. Så kan de finde på sådan at komme for sent op og frikvarter.
Mm.
Sige, vi hørte ikke klokken, eller min ven slog lige knæet.
Der er altid en undskyldning, ikke?
Der er altid en undskyldning. Og så noget.
Men og at man ikke tager sin bog op på tasken og andre eksempler, sådan noget, men prøv at høre, er det ikke bare småting? Men det er det måske ikke for en lærer. Du skal fortælle også forældre, som sidder og lytter nu.
Nej, det er ikke småting. Fordi de her børn, okay, lad os nu forestille os, nogle tre elever kommer for sent op for frikvarter. Og hvis det sker en gang på et år, så er der ikke nogen, der siger noget til det.
Nej.
Men hvis det sker 2-3 gange om ugen, så sker der det her i starten af timen, der skal læreren fortælle, hvad skal den her time gå ud på, hvad er det meningen, du skal have ud af den, hvad for nogle materialer skal vi bruge, hvor længe skal vi arbejde, tager cirka 10 minutter.
Mm.
Så det går hun i gang med. Og så kommer der sådan nogen ind, 10 minutter for sent. Og vi har lige snakket om, at der er 45 minutter, ikke? Nu er 35 minutter tilbage.
Mm.
Og de andre børn går i gang. Og så skal hun bruge tid, eller han, på at forklare det samme for de her andre 10 eller 5, som jo så i øvrigt også lige skal have alle deres undskyldninger ud af systemet, ikke?
Mm-hmm. Jamen, jeg forstår. Okay, spørgsmålet er så, nu sidder vi her, og vi taler til forældre. Der er sikkert også mange lærere, der lytter med, de ved så, hvad du taler om.
Ja.
Hvordan kan vi som forældre blive bedre til at forklare vores børn, sådan er det? Altså, det er dårlig opførsel, du ved. Giv dem noget skoledannelse, eller hvad vi skal kalde det, ikke?
Forvent, at de kan komme til tiden, og forvent, at de kan følge en instruks, og så ligesom.
Og hvordan træner vi det? Der er vi tilbage til de huslige pligter.
Ja, altså giv dem opgaver og ros dem, eller ikke ros, men gør dem opmærksom på, at de har klaret den her rigtig svære opgave, og at det var godt. De skal kunne kunne være i en verden, hvor der er forventninger til dem, og de indfrier de forventninger. Ja, og man er nødt til som forældre altså, at have is i maven.
Ja, du bruger jo meget sådan nogle... Altså der er jo, du siger, at selvfølgelig er der modstand, og det er jo der, det er det, vi skal tale om. Fordi hvis, altså, nu skal vi jo til at runde af, ikke? Men i forhold til, du vil gerne give dine børn nogle pligter, altså det kan være, at de skal slå græs eller tømme opvaskemaskinen, som vi har talt om. Men der er modstand, de udsætter det. Mm. De siger, jeg kan ikke, jeg vil ikke, og jeg er træt og sådan noget. Og der siger du, hold fast.
Hold fast.
Hold fast.
Ja. Jamen altså...
Men det er jo skidesvært.
Ja, ja, jeg vil ikke slå græs. Okay. Det skal du. Det vil jeg ikke. Nå, så må vi jo vente, til du kommer i gang. Så må man jo sætte sig til at vente.
Okay. Altså, det er sådan et konkret råd, at sætte sig til at vente. Men det kræver godt nok et overskud at have tid til at sidde og vente sammen med
sin børn. Det er klart. Ja. Men det, man får, det er, at erfaringer er jo sådan nogle, vi bærer med os videre. Så hvis din søn, eller min, eller en anden søn, eller datter har en erfaring med, hvis man bare diskuterer lidt, så giver de op til sidst forældrene. Så er det jo deres løsning.
Du har faktisk et andet eksempel på netop, at vi jo... altså, børn er jo i dag trænet forhandler, skriver du, og derfor kan du sagtens... ligesom ende i en situation, hvor du på en eller anden måde kommer til at... Altså, I sidder godt nok og lægger vasketøj sammen, men i virkeligheden så gør du det.
Ja.
Det er dig, der gør det, og ikke dem. Altså det med, at vi hele tiden overtager, fordi de er så trænet til mig alt muligt. Og...
Vi giver op på børnene, synes jeg. Ja. Altså jeg synes simpelthen, vi giver op. Fordi vi stiller dem 117 opgaver, og så lige så snart der er, at de oplever, at der er bum på vejen, så hjælper vi dem for meget. Og vi gør det af vores gode, gode hjerter, og måske gør vi det, fordi vi godt vil have vasketøjet foldet hurtigt, så vi kommer i gang med noget, vi selv synes er sjovere.
Mm-hmm. Ja.
Men i virkeligheden, så kommunikerer vi til dem, jeg tror faktisk heller ikke, du kan. Og det er det, der er så hårdt. Ja. Fordi hvis du ikke tror på dit barn, hvordan har de så en chance for at tro på sig selv? Hvordan skal de have en chance for at tro på, at de kan klare en opgave, hvis du ikke engang selv tror, de kan?
Ja, det er sandt. Og det er derfor, og det er den store pointe, Maria, i din bog, det er jo, at hvis vi ikke kan... Altså, vi er nødt til at starte på hjemmefronten. Og du ser jo også, at altså, det der med at holde fast, og man kan sige næsten, man... Altså, ryk dig selv, så rykker du dit barn, tror jeg, der står et eller andet sted, ikke? Altså, hvis du ikke forstår, at det er dig, der har et ansvar, selvom det også er lærernes ansvar og skolen, så alt det der, det ved vi godt. Men du bliver nødt til at forstå, at dine børn skal have pligter, for hvis de ikke forstår pligter og vedholdenhed, og at det skal man bare, det hele er ikke for sjov, der er også noget, man skal, så kan de heller ikke finde ud af det i skolen. Det er sådan set det, du siger.
Det er det, jeg siger, og jeg siger faktisk også, at det er i orden, at man vælger nogle ting, som man synes er vigtige.
Det er egentlig meget interessant, fordi der er ved at ske noget. Nu har vi haft det her program i mere end næsten halvandet år.
Ja.
Lola Jensen, den store terapeutiske guru.
Ja, ja.
Lola, vores allesammens bedste mor, siger jo også de her ting.
Ja.
Vores huspsykolog, Charlotte Diamant, taler tit om at være den autoritative forældre. Ja. At man ligesom tør stille krav og siger, prøv, hvis du ikke kan finde ud af det her, så må du gå ind på dit værelse. Ja. Ligesom vi andre måtte gå ud på trappen og sidde, hvis vi ikke kunne finde ud af det. Men det er fordi, vi har haft en generation af forældre, der i den grad har svigtet deres børn ved at gøre dem, ved at være alt for service-minded, alt for, kan man sige, have den her misforståede kærlighed. Mm. Vi skal være venner med vores børn og alt det der, ikke?
Ja, det må ikke gøre ondt på dem. Det må for alt i verden ikke gøre ondt på dem, og det forstår jeg godt.
Ja, det forstår jeg også godt. Ja. Det skal heller ikke gøre ondt. Men det gør jo heller ikke ondt, hvis de ligesom spiller med. Det er, hvis de spiller imod, at vi når til et
punkt.
Jamen,
det kan gøre ondt lige at blive smidt ind på sit værelse, fordi man ikke kunne være med ved middagsbordets regler. At det gør da lige ondt i selvtilliden eller i selvfølelsen. Men så kommer man jo ind igen, og så kan man spille med de regler, der er, og så føles det dejligt, for man klarede det.
Mm. Okay, lad os lige slutte sted. Side 75 har jeg noteret mig.
Ja.
Nej, det er det klassiske. Det var, jeg vil til side 80. Det er fordi, hvor tiden altså løber fra os. Jeg havde mange forskellige eksempler, jeg havde med til at fortælle om. Men jeg må anbefale at læse din bog, Maria Baldus. Jeg ramte den. Støt dit skolebarn, forældreguide. Altså, jeg læste den på en time.
Mm.
Jeg har faktisk fået noget med mig.
Det er godt.
Kapitel 10, og det er måske lige det. Sådan involverer du dig i skolen på en god måde. Inviterer alle hjem, eller fra klassen hjem på skift, og legeaftaler, og tilbyder at tage med på ture, hytteture, tilbyder at være kontaktforældre, planlægge en klassefest. Nu bliver jeg træt.
Det forstår jeg.
Nu bliver jeg simpelthen træt. Altså, fordi en ting er, at jeg ligesom skal motivere mit barn, og ligesom sørge for, okay, pligt er pligt. Lige tager dig lige lidt sammen som forældre, ikke? Men her synes jeg godt nok, du strækker den.
Ja, det forstår jeg godt.
Okay.
Nej, men det forstår jeg godt. Men altså, jeg bliver også træt, når jeg hører den der liste.
Men hvorfor har du skrevet den så?
Det er fordi, der findes altså forældre ude i folkeskolen, som har lyst til de der ting.
Nå, det er der.
Det findes.
Ja, det kender vi også godt fra klassen, ikke?
Og de må godt få sådan et klap på skulderen, og de må godt få at vide, at det, de gør, det er faktisk rigtig, rigtig godt og rigtig gavnligt. Og så kunne det være, at de kunne... Nogle forældre bruger også rigtig meget energi på at prøve at rette på lærerne, og den energi kunne bruges på at lave en klassefest. og det vil være bedre.
Ja, så det her det er særligt til dem, der faktisk synes, det er sjovt.
Det der er kun tips til, hvis du vil være yde ekstra, ekstra mere, endnu mere, så kan du gøre det. Det der er slet ikke noget, man skal. Altså, det er kun, hvis man har energi på det. Du ved, der er nogen, der nyder at sidde i skolebestyrelse og være kontaktforældre og alt sådan noget. Mm. Der er nogen, som...
Det er de sædvanligvis ressourcestærke, ja, selvfølgelig.
Men de andre ting, vi talte om tidligere med Esmen, at prøve at holde sine meninger om lærerne for sig selv, det er det, der batter.
Ja. Maria Baldus. Jeg sagde det rigtigt. Tiden er gået. Ja. Jeg ser det lige pludselig på min ur. Nu har jeg i hvert fald, synes jeg, eller vi har kommet godt omkring din bog, og så må man jo bare håbe, at nogen gider at læse bogen Støt dit skolebarn. Du har altså et debatindlæg i Jyllandsposten i morgen.
Ja.
Tak fordi du gad at komme.
Det var så lidt. Det var dejligt at være her.
Ja, vi er tilbage næste lørdag 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.